Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiqh saati verilişində sizin bizə göndərdiyiniz sualları cavablandırırıq, müqəddəməsiz suallara başlayırıq. Salam aleykum salam. Mən namaz qılanda Fatihədən sonra Bismillah dedim və qəsdim də bu idi ki, Bismillahirrahmanirrahimdən sonra Fələq surəsini oxuyam. Amma oxumağa başlayandan əvvəl fikrimi dəyişdim, İxlas surəsini oxumağa başladım. Bu halda nə etməliyəm, namazım düzdürmü? Mənim sizə cavabım budur ki, ehtiyata o namazınızı təzələyin. Nə üçün? Çünki bir sıra müçtihidlərin nəzərinə əsasən, hər hansı bir surənin niyyəti ilə Bismillahirrahmanirrahim demişsinizsə, o Bismillah həmin surənin hissəsindəndir. Əgər onu dedikdən sonra başqa surə başlamaq istəsiniz, həmin başqa surəsinin Bismillahını da demək lazımdır. Siz burada Fələq surəsinin Bismillahını demişsiniz, İxlas surəsini Bismillahsız həqiqətdə oxumusunuz. Ona görə də surəniz naqisdir. Əgər unutsaydınız bu işi görsəydiniz, qəflətən bu işi gördünüz, bilmədiniz. Burada namazınız, çünki rukun deyil, namazınız düzdür. Eybi yoxdur bir Bismillahın tərk edilməsi. Amma burada hökmünüzü bilmədən, hökmə cahil olmuşsunuz. Hökmə cahil olduğunuz üçün vacibdir ki, namazınızı təzədən qılasınız. Amma nə üçün ehtiyat dedim bunu fətva kimi bəyan etmədim müçtəhidlər tərəfindən? Çünki bəzi müçtəhidlər də buyururlar ki, xeyr, Bismillahirrahmanirrahim bütün surələrin üçün bir dənə kifayətdir və xüsusi surənin hissəsindən deyil və ümumi bir ayədir. Ona görə ondan sonra hər surəni oxumaq olar. Bu ikinci nəzərə əsasən sizin namazınız düzdür. Ona görə ehtiyat budur ki, siz o namazınızı yeniləyəsiniz. Salam. Ayaq barmaqlarına laq qoysaq, baş barmaqdan başqa bir halda dəstəmaz almaq olar mı? Bəli. Ayaq barmaqlarına laq qoysaq, baş barmaqlardan başqa bu halda dəstəmaz ola bilərikmi? Bəli. Heç bir eybi yoxdur. Ayaq barmaqlarına laq qoyubdur, baş barmağa laq qoymayıbdır. Baş barmağın üzərindən məhs edirsiniz. Hətta baş barmağına laq qoymuşsunuz, başqa barmağa laq qoymamışsınız. Laq qoymadığınız hissədən məhs edə bilərsiniz. Qusla alanda olarmı ki, başı yumayım, hər yerimi yuyum, başıma məhs çəkim? Çünki başıma su vuranda xəstələnirəm. Xeyr, bu işi görə bilməzsiniz. Əgər xəstələnirsinizsə, vəzifəniz təyəmmümdür. Mən 5 ildir namaz qılıram, amma ondan qabaq çoxlu qəzalarım olub. Neçə il qəza olacağını bilmirəm. Bu halda qəzalarımı necə qılım? Əgər 5 ildir namaz qılırsınızsa, həddi-buluq dövrünüzü hesablayın. Həmin ildən bugünkü günə kimi 5 ili çıxın siz. Yerdə qalan günlər sizin qəza günlərinizdir. Mən hicab bağlamaq istəyirəm, amma yoldaşım icazə vermir. Onun buna haqqı varmı? Bu halda mən nə etməliyəm? Xeyr, onun buna haqqı yoxdur. Çox təəssüflər olsun. Çox təəssüflər olsun ki, siz özünüz bunu riayət etmək istəyirsiniz və həyat yoldaşınız buna icazə vermir. Amma onun buna haqqı yoxdur. Sizin vəzifəniz onu razı salmaqdır. İnşallah təkid edin, israr edin, xahiş edin, vasitə salın ki, buna razı olsun. Hər halda onun razılığı şərt deyil. Amma ailənin narahat olmamağı baxımından mən istəyirəm deyəm ailədə. Qanınız qaralmasın, probleminiz çıxmasın, bu baxımdan razı salmaq lazımdır. Azan verilən kimi namaza başlaya bilərəmmi? Azanın verilməsi ilə namazın vaxtının daxil olmasına yəqininiz olarsa, bəli, başlaya bilərsiniz. Amma ehtiyat edin bir neçə dəqiqə, gec başlasanız daha da yaxşıdır. Qan dəymiş bir yeri necə paçlayaq? Birinci növbədə onun qanını aparırsınız və bir dəfə onun üzərinə su tökürsünüz, kifayət edir. Məsələn, barmağınızdırsa, qanı aparın, ya bir dəsmal ilə qan aparın, ya su ilə qan aparın. Qan getdikdən sonra bir dəfə suyun altına salsanız kifayət edir. Əgər parçadırsa, xalçadırsa, suyu onun üzərinə nədsin özünü aradan apardığından, qanı aradan apardığından sonra suyun onun üzərinə bir dəfə tökməlisiniz, hopmalıdır və su da çıxmalıdır onun. Xahiş edirik, Bəli, vacibi qusurları deyəsiniz. Bu təbii ki deyilibdir və istəmirəm mən hamısını burada bəyan edəm. 4 rəkətli namazın 3-cü rəkətlərində bilmədən təşəhhüdü dedim. Bu halda namazın batıl olur. Xeyr, heç bir eybi yoxdur və namazınız düzdür. Qalxıb bir rəkət də əlavə edirsiniz, namazınıza yenə davam edirsiniz. Əgər əlin meyitin kəfəninə dəysə, bu halda meyit qusulu verilməliyəmmi? Xeyr, meyitin kəfəninə dəyməklə meyit qusulu verməyə ehtiyac yoxdur. Vacib də deyil, heç müstəhəb də deyil. Amma növbəti sual belədir. Salam, namazı qurtardıqdan sonra görsəm paltarım nəcisdir. Bu halda namazım batıl olur mu? Əgər namazı qurtardıqdan sonra nəcis olmasını bilsəniz, namazınız səhihdir. Amma qabaqcadan, bu artıq başqa sualdır. Qabaqcadan bilirdim libasım nəcisdir, unutdum namaz qıldım, namazdan sonra bildim, bu halda namazım batildir. Amma sizin sorduğunuz sualın cavabı budur ki, namazınız düzdür. Növbəti namazlar üçün libasınızı paçlamalı yaxud libasınızı dəyişməlisiniz. Növbəti sual. Namazı qurtardıqdan sonra görsəm əlimdə bir maniyə var ki, həmən maniyə dəstəmaz alanda suyun bədənə çatmasına maniyədir. Bu halda dəstəmaz və namazımın hökmü nədir? Əgər bilsəniz ki, o maniyə dəstəmaz vaxtı olubdur, şübhəsiz namazınız batildir. Amma şək getsəniz ki, sonradan dəyibdir bu maniyə, yaxud sonradan dəyməyibdir, namaz vaxtı olubdur. Əgər həmin vaxtı diqqətiniz var idisə, əlinizdə maniyə vardır, yoxdur, bu halda namazınız düzdür. Əks halda dəstəmazınız da batıldır, namazınız da batıldır. Şərab içilən stolda oturmaq olarmı? Əgər həmən şərabdan istifadə olunması, xeyr, şərab içilən stolda oturmaq içilməsə də orada yemək yemək haramdır və boş-boşuna oturmaq da vacib ehtiyata əsasən haramdır. Bizim bir qohumumuz var, müharibəyə gedib, amma geri qayıtmayıb. Biz istəyirik qəbristanlıqda onun üçün bir yer alıb baş daşı qoyaq. Bu iş caizdirmi? Həmən adam qəbirdə olmayacaq. Sadəcə bir qəbir olsun deyə bu işi etmək istəyirik. Əgər qəbristanlıq vəqf deyilsə, məsələn şəhərlərdə bu cürdür, satırlar qəbri. Satırlar. Yəni vəqf olsa sata bilməzlər ki, bu bir yerdir, ayrılıbdır, bələdiyyənin hesabındadır, qəbri satır. Bu işi görə bilərsiniz. Pulunuzu verin, qəbir alın və onun üçün bir nişana qoyun. Müstəhəb də deyil. İstəyir bununla özünə təskin versin, eyb yoxdur. Amma vəqf qəbirdir ki, bəzi kəndlərdə xalqın ümumi vəqfdir. Ayrılır, alınır, vəqf olunur kimə? Xalqın meyitlərinə. Burada meyitlərin qəbristanlığıdır. Onu işğal etmək olmaz. Meyit öldükdə onun namazını adi bir namaz qılan şəxs qıla bilərmi? Molla deyil, amma namaz qılan şəxsdir və meyit namazını da bilir. Ya namazı qılan bir din xadimi olmalıdır. Xeyr, din xadimi olması zəruri deyil. Hər bir şəxs meyit namazını bacarırsa, müsəlmandırsa, onu qıla bilər. Biz bir xanım üçün toy məclisi təşkil edirik, dini toy. O həmən məclisdə qadın oxuyanlar gələcək. Həmən məclisə kişi girməyəcək. Amma kişilər bayırdan həmən xanımların səsini eşidəcək, bu haramdırmı? Bəli, kişilərə vacibdir ki, qadınlar kişilərin eşitməsindən səsini qorusunlar, xüsusilə yəni belə bir toylarda. Amma qaldı əsl bu toyun halal haram olması barəsində ixtilaf vardır ki, bəzi müctəhidlər buyurur, xanımların məclisində xanımlar oxuyarsa işğal yoxdur. Bəzi müctəhidlərin rəyidir, əlbəttə ki, rəqs olacaqdır, bu rəqsin də öz günahlığı vardır. Şəkilli evdə namaz qılmaq olarmı? Bu məkruhdur, amma namaz səhihdir, düzdür, olmasa daha yaxşıdır. Əgər vardısa üzərinə bir şey atın ki, məkruhluğu da aradan getsin. Əgər boynuma bir neçə qusul gəlsə, bu halda hər qusul üçün ayrıca qusul almalıyam, ya bir qusul kifayətdir, niyyəti necə edək? Hamısı üçün bir niyyət etsəniz, kifayət edər. Salam. Yəni, bir niyyət edib bir qusul verəcəksiniz. Salam. Qadın ərindən icazəsiz sədəqə verə bilərmi? Əgər öz puludursa, ərindən icazəsiz sədəqə verə bilər. Öz puludursa. Amma ərinin puludursa, ya gərək ərindən icazə alsın, ya həmin vaxt icazə alsın, ya ümumi bir icazə alsın ki, sən icazə ver, sənin evindən, məsələn, diləncə gəlsə bir şey verim və yaxud sədəqə ayırım və s. Adətən də ki, ya da ki, razılığın bilərsə, adətən də ki, bu cüz'i qədərində sədəqə verməyə adətən razıdırlar ki, ona görə də razılığını ələ gətirdiyimiz təqdirdə ehtiyac yoxdur icazəyə da. Olar mı ölüyə Yasin surəsini yox, Bəqərə surəsini oxuyaq ya da başqa bir surə, bəli, heç bir zərəri yoxdur ki, heç müstəhəbdir də Qur'an-ı Kerimin hər bir surələrindən oxumaq. Yasin surəsi bəzi hədislərdə xüsusilə ölü üçün gəlibdir. Yasin surəsi can verən üçün çoxlu mötəbər hədislərdə gəlibdir. Amma dünyadan getmiş şəxs üçün də bəzi hədislərimizdə gəlibdir. Bu Qur'an oxumaq şübhəsiz. Burada Yasin surəsini xüsusilə dedik. Qur'an oxumaq şübhəsiz müstəhəbdir və hədislərimizdə çoxdur. Salam, əleykum salam. Əgər qadın özü işləyib pul qazanırsa, onda öz xumusunu özü çıxarmalıdır. Ya xanımın xumusunu da əri çıxarmalıdır. Bu halda xanımın xumusu onun pulunda, xanımın öz boynuna vacibdir. Faizlə pul verən birinin evində yemək yemək olar mı? Bəli, bunun işğalı yoxdur. Yemək yemək olar. Mən icazənizlə bir məsələni burada həll edim. Çox sual verilir bu məsələ. O da budur ki, sual verirlər ki, xumus verməyən şəxsin evində yemək yemək olar. Əmim xumus vermir, atam xumus vermir və yaxud şərab satandır, faiz verəndir, faizə pul verəndir. Bunların evində hamısını dediyim yerlərdə evlərindən yemək yeməyin heç bir işğalı yoxdur, diqqət edin. Baxmayaraq ki, mən bilirəm ki, bu haramdan pul qazanır. Baxmayaraq ki, mən bilirəm ki, bu haram iş görür. Amma onun yeməyini yeməyin eyib yoxdur. Onun pulunu alıb gedib yemək ala bilmərəm. Məsələn, xanım deyir ki, ərim xumus verən deyil. Ərim riba yeyəndir, ərim şərab satandır, ərim qumar oynayandır. Mən nə edim? Biz cavab veririk ki, heç sənin boynunda heç bir vəzifən yoxdur. Yediyin mallar da hamısı halaldır. Amma bunu ola bilsin bizi efirdə izləsin bir sıraları, məsələdən də xəbər olsun, qaranlıq olsun mən onu izah verirəm. O da budur ki, biz bayırda alver edəndə real bir alverimiz var. Çıxırıq bazara, misal üçün bir tay un alırıq, 2 kiloqram qənd alırıq, 1 kiloqram şəkər tozu alırıq və s. və s. ərzaqları alıb gətiririk. Cibimizdən heç vaxt olubmu ki, pulu çıxardaq? Mən sizə müraciət edirəm. Deyək ki, bu onluğu verirəm o, məsələn, bir tay unun müqabilində. Bu onu al, o pulu ver mənə. Deyirəm mi? Demirəm. Siyahını qoyuram qabana, deyirəm bu ərzaqları ver. Yaxud götürürəm marketdən, gətirirəm hesabları, hesabları, axırda deyir filan qədər verməlisən. Sonra əlimi atıram cibimə, ya halal puldan, ya haram puldan verirəm ona. Bu alverimizə bizim deyirlər küllü alver. Bu alverlər səhihdir hamısı. Mən ona borclu qalıram pul. Məsələn, 100 manatlıq alver etdim, ona 100 manat borclu qalıram marketə. Əlimi atıram cibimə, 100 manat ona haram pul verirəm. Haram pul verəndə mən haram iş görürəm. Hətta o qumarı oynayanda da, o qəsbi edəndə də, o ribanı alanda da və bu şəxsə yedizdirə verəndə də. Və bu haram pulu verməklə, haram pulu verməklə əhdimə vəfa etmirəm. Boynumda olan pulu ödəyə bilmirəm. Ödənmir. Yenə də 100 manatı ona borcluyam. Yüzlərlə də 100 manat, 100 manat haram versəm ona, yenə də o məndən bir halal yüzlük tələbkardır, tələbi vardır. Ona görə alver səhihdir, yalnız mən ona borclu qalıram. Bu baxımdan sizin istifadənizin işğalı yoxdur. Vaxtımız bitdi, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.